Ar Gintu Gabrānu tiekos, kad viņš darbus uz galeriju tikko atvedis un viss izstādes iekārtošanas darbs vēl tikai priekšā, taču uzreiz uzmanību pievērš viens no izstādes objektiem, un tas ir ūdens baseins pilns ar zaļām aļģēm. Ap to, kā izrādās, arī koncentrēsies viss izstādes ideja. Mākslinieks baseinu ievietos izolētā gaisa necaurlaidīgā telpā, un izstādes apmeklētāji pa koridoru caur dubulu durvīm šajā telpā varēs iekļūt, un tādējādi starp skatītājiem un aļģēm notiks kāda ļoti būtiska mijiedarbība, stāsta Gints Gabrāns.
Aļģēm augšanai nepieciešama ogļskābā gāze, ko cilvēks izelpo savukārt tai fotosintēzes procesā, tās aļģes ražo skābekli.
Telpā cikliski mainīsies gaisma no baltās uz ultravioleto spektru, un ja aļģes būs dzīves, tad ultravioletajā gaismā tās fluorescēs koši sarkanas, jo vairāk būs skatītāji, kas piegādās aļģēm ogļskābo gāzi, tās vairosies un sarkanā krāsa kļūs intensīvāka.
Tieši tā vajadzētu būt, ja tās aļģes labi jūtās un ir dzīves, skatītāji nāk, tur viņi dabūtu ogļskābo gāzi. Tad viņas attiecīgi tajā UV gaismā fluorescē sarkanas. Gaisma izpausme vēl tā vairāk ir pasvītrot visā tajā procesā.
Izstādē būs aplūkojamas arī fotogrāfijas, kas atspoguļos procesu, kā mākslinieks pats mājās audzēja aļģes. Pagājušā gada rudenī tās viņam uzdāvināja hidrobioloģi Māra Pfeifere. Vissākās ar vienu glāzi, līdz izvērtās par 100 litru baseinu.
Tas nekāds īpaši rūpes no sākuma neprasa, kad jāpārlai divas glāzes. Uz beigām, tā ka tas tādā geometriskā progresijā, kad pēkšņi jāsadala 100 glāzes, tad sajūtu to darbu. Man vieno istabām, kas ir tāda daļai darnīca, tā tik pārveidot tādu aļģaudzētavu un tās lampas. Nu, es domāju, ka kaimiņi no pretējās ielas puses būs tagad priecīgi, kad beidzot viņas tiks izslēgts, jo ja pa tumšo kaut kādu diennakti stundu nāk mājās, tad jau pa gabalu redzēt, kad no tā loga spīra ārā tā gaisa pa visu ielu. Katrā ziņā viņi krietni spilgtāk kā pārējais apgaismojums citos logos.
Izstādē varēs apskatīt vēl citus Ginta Gabrāna darbus, kuru veidošanā galvenā loma ir tieši gaismai un tās atstarošanas parādībām. Gaisma pēdējos gados ir mākslinieka īpašas intereses objekts, un jaunais projekts tikai vēl vairāk apstiprinājis atziņu, par ko ikdienā nemaz neaizdomājamies, ka gaisma ir gluži vai sinonīms dzīvībai.
Kaut ko jau zināju, bet agrāk es tik ļoti tiešām to nebija iedomājies, ka tā dzīvība rodās no gaismas, jo... Nu, aļģes, augi, tie ir vispār vienīgie, kas prot arī paņemt enerģiju kaut kur no ārpus, no tālas zvaigznes saules, ja, un pārstrādāt to nu, visā pārtikā, kas mums gan visos energoresursos un tā. Kaut kā jā, tieši tas tā kļūja ļoti, ļoti uzskatāms, kad gaisma rāda dzīvību.
Mākslas zinātnieks Vilnis Vējš Gintu Gabrānu raksturo kā izteikti oriģinālu mākslinieku, kurš darbojas ne tik pierastajā mākslas un zinātnes robežu joslā. Viņš savos darbos iegulda daudz izpētes, laika un enerģijas, un rezultāts vienmēr ir pārsteidzošs un intriģējošs.
Nu, Gints ir ārkārtīgi neparasts, jo viņa domu gaita ir tāda, kas vienkārši nevienam citam neienāktu pat prātā. Un tas varbūt tas aizraujošākais. Gints it kā paskatās tādām vienkāršiem jautājumiem no negaidīta redzes punkta, ja, un ierauga kaut ko tādu, ko citi neredz. Un rezultāti tādi, kas tiešām arī piedāvā ne tikai mūsu lokālajai mākslas ainai, bet pat faktiski globāli jaunas idejas un risinājums, kas ir interesanti arī pasaulē.
Jaunākā Ginta Gabrāna personāla izstāde fotosintēzes kapsula no rītdienas 7. Februāra būs apskatāma galerijā Mākslīgs SO. Ļoti būtiska loma šajā izstādē būs arī skatītāja līdzdalībai. Baiba Kušče, Latvijas radio.